Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Aktualijos. Prie mikrofono jūs girdite Milita Žičkutė Lindžienė. Šios dienos laidoje kalbėsime apie šiandien minimą Europos epilepsijos dieną. Ar žinojote, kad pasaulyje epilepsija serga apie 1% žmonių? Kai pirmą kartą tai išgirdau, atrodė, bet juk tai nedaug, tik 1%. Paskui supratau, kad tai yra kas šimtasis planetos gyventojas. Ir mes vis dar šiai dienai baiminamės tiek pačios lygos, tiek apie ją apipintų pasakojimų. Ir šiandien su manimi studijoje yra Lietuvos Caritas epilepsijos psichosocialinio centro koordinatorė, socialinių mokslų daktarė Paulina Šedienė. Ir Paulius, kuris pats serga šia liga ir šiandien pasidalins savo patirtimi. Labas, Pauliau.
Labas.
Labai džiaugiuosi šiandien jūs matydama studijoje ir pradžioje kvieščiau mūsų klausytojams plačiau tiesiog trumpai pristatyti patį ligos istorinį ir tokį kultūrinį kontekstą. Tai galbūt, Paulina, pradėtumėm nuo jūsų, gal tiesiog papasakoti, kaip ta liga progresuoja, galbūt vyksta ir kas su ja naujo atsitinka.
Kalbant apie ligą, galbūt aš norėčiau daugiau istorinį kultūrinį kontekstą paminėti, nes šita liga žinoma 4000 metų. Ir jinai visą šį laikotarpį yra mistifikuojama ir stigmatizuojama, apipinta įvairiais pasakojimais. Ir žinoma, kad tai atsiliepia žmonių sergančių epilepsiją gyvenimui. Pirmą kartą epilepsija paminėta yra Hamurabio teisyne, kur skelbiama, kad jeigu pilietis nusipirko vergą ir per mėnesio laikotarpį pasireiškė benų liga, tai vadinama epilepsija, tai tas pilietis privalo grąžinti pirktąjį vergą ir atsiimti savo sidabrinius. Kaip matome, jau nuo pat pačių pradžių buvo toks neigiamas atspalvis, kuris tebesitęsė ir šiomis dienomis, pavyzdžiui, sergantį žmogų į darbą priimti darbdavių nėra lengva, galbūt ir dėl to, kad trūksta informacijos, nežino apie pasireiškimo galimybes, nes yra toks įsitikinimas mūsų visuomenėje, kad epilepsija pasireiškia priepoliais, kai žmogus krenta ant žemės, yra tampomas traukulių ir panašiai, o iš tiesų pasireiškimų gali būti labai įvairių. Vokiškoje literatūroje priskaičiuojama net 70 vaizdų, kaip gali atrodyti priepolis. Tai gali būti motoriniai nedideli sutrikimai, klausos haliucinacijos ir kitokie reiškiniai visiškai nepanašus į tai, ką mes įsivaizduojame.
O tai jeigu, Paulina, reiktų taip pristatyti pačią ligą, taip trumpai, kas tai yra epilepsija, vat tikrai yra girdima visokiausių visuomeniai baimių ir viso kito ir taip pakankamai netgi tikriausiai ir bijo to žmogaus, kuris serga epilepsija, nes tarytum tai toks neprognozuojama. Tai kas tai trumpai yra epilepsija? Kas su žmogum atsitinka, kai jis serga šią ligą?
Reikėtų žinoti, kad tai yra lėtinė nervų sistemos liga ir jokių būdų ne psichikos liga, nes sovietmečiu epilepsija būdavo gydoma psichiatrijos ligoninėse, tačiau atgavus nepriklausomybę, tikrai tapo aišku, kad epilepsija yra neurologinis sutrikimas ir jinai gydoma neurologų epileptologų. Kaip ir sakiau, kad tas paslaptingumas yra tame, kad priepoliai pasireiškia labai pobūdis įvairus. Pavyzdžiui, žmogus gali kažkurį laiką prarasti sąmoningumą ir tiesiog eiti, kur akis veda ar kur neveda, neaišku kur. Ir tikrai šalia esančiam sunku suprasti, kas vyksta, kur jis čia dabar keliauja kažkur. Ir netgi iš savo klientų girdėjau, kad kai kelias minutės jie nesąmoningai kažkur eina, yra taip atsitikę, kad ir antrankius uždėjo ir į psichiatrijos ligoninę išvežė. O iš tiesų tai trunka daugiausia kelias minutės nuo kelių sekundžių ir tai praeina. Keisto elgesiu gali pasireikšti epilepsija. Ir tai susijęs su galvos smegenų veiklos pažeidimais.
Ir šiandien mes savo studijoje turime Paulių, kuris su šia liga yra praktiškai susidūręs ir serga. Pauliau, gal galite pasidalinti, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip ta pirmoji jūsų susitikimas su ta liga, ir jeigu taip galima pasakyti, ir suvokimas, kad sergate, ir kaip jums sekasi su visu tuo gyventi?
Pačio pirmo tai aš net neatsimenu, nes tai buvo labai senai. O kaip tvarkytis, tai svarbiausiai nusiteikti gerai, optimistiškai ir laikytis. Nes jeigu užsidarysi ir namuose sėdėsi, tai nieko nebus. Yra daug sergančiųjų, kurie tiesiog nusiminę, nusivylę ir ką sekantis žingsnis depresija.
Tai jeigu gerai suprantu, jums lyga tiesiog pasireiškia priepuoliais, kurie
taip,
gali ištikti
taip, taip.
Bet kurioj vietoj?
Taip, ir aš dar patikslinsiu. Tie pasivaikščiojimai būna ne porą minučių kitiems. Gali trukti ir valandą, ir ilgiau, būna netgi tokių ilgų.
O, ačiū, Pauliu.
Ir tai nebūtinai greitąją kviesti. Greitąją kviečia tik tada, kada būna stiprus ir ilgi. O tokie pasivaikščiojimai, aš pats žinau, iš praktikos savo akį mačiau, kai visą valandą žmogus vaikščiojo. Bet tai nereikia tada greitosios viskas.
O kaip sakykite, Pauliu, jūsų aplinka reaguoja į tai, kad jūs sergate, ar žino, ar kažkur, kur esate, ar informuojate žmonės, kaip jie turėtų elgtis?
Tai va, gal labai didelis pliusas ir yra, kad mane visi aplinkiniai palaiko. Dar ne vieno tokio nebuvo, kuris neigiamai žiūrėtų į visą tą reikalą.
Tikriausiai labai taip natūralu, kad Paulius yra sergantis šią ligą. Labai sąmoningai aišku, kad jisai žino apie tą ligą. O kaip jūs, Paulina, iš tikrųjų pati pradžia, kaip pradėjote domėtis, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip jūs į šitą epilepsijos sritį pati atėjote?
Tai buvo gal kokie 2010 metai, kai man teko stažuotis atlikti praktiką Vokietijos epilepsijos centre Betelyje, kuris yra Bielefeldo mieste. Ir tuomet labai turėjau intensyvų tokį grafiką ir pamačiau ir sužinojau ir patyriau, kiek daug paslaugų yra teikiama epilepsija sergantiems žmonėm. Tai yra ir medicininės paslaugos, diagnozavimas, gydimas ir kitokios, chirurgija, bet taip pat ir socialinės, kurių yra be galo daug. Tai ir savarankiško gyvenimo namai, ir profesijos mokymas, ir palydėjimas kasdienybėje, ir daug, daug įvairių. Ir tas man paliko didžiulį įspūdį. Taip pat tai, kad Vokietijoje epilepsija sergančiais specialiai, taip specializuotai pradėta rūpintis jau 19 amžiuje, vienuolijos tiesiog globojo grupę žmonių sergančių epilepsiją ir jau kaip ir epilepsijos centras Kleinvachau ir Betelis, kurie susikūrė 1884 metais maždaug. Jie rūpinosi ne tik tai gydymu, bet taip pat ir psichosocialinę situaciją to žmogaus. Tai yra ir užimtumu, ir laisvalaikiu, ir darbo galimybėmis. Ir šita tradicija tęsiama iki šiol. Epilepsija sergantys tikrai turi galimybės gyventi savarankiškai, priešingai negu mūsų kol kas dar Lietuvoje. Taip, Paulius tai tikrai savarankiškas ir jisai mini jam pasisekė, jo ir tėvai labai daug prie to prisidėjo. Bet Lietuvoje dar dažnai vaikai sergantys epilepsija, jam skiriamas galbūt namų mokymas, nesuteikiamos galimybės tęsti mokymą mokykloje, mokytis universitete, arba jeigu jie patenka į universitetą, vėlgi priepoliai kaip kliūtis įveikti visus egzaminus, koliokvimus, nes dar ir po priepolio žmogus kartais parą ir kiek jaučiasi blogai ir jam reikia laiko, kol sugrįžta pasaulis į savo vietas, o negali atidėti kai kurių dalykų mokymosi. Ir labai dažnai žmonės užsidaro savo namuose, yra priklausomi nuo savo tėvų ar kitų artimųjų. Ir kaip viena klientė paklausus, kaip jinai gyvena, sakė, gyvenu kaip dievo ausy. Nes visą laiką galvojau, kad teks gyventi pensionate, bet dabar tas neatsitiko, reiškia, tai buvo artimieji, kurie suteikė galimybę gyventi kartu, padėti, auginti vaikus, būti naudingai. Tai noriu pasakyti, kad Lietuvoje dar labai trūksta tų galimybių žmonėms sergantiems epilepsija.
Tai iš tiesų tikriausiai galime teikti tai, kad pas mus dar ta liga yra tam tikrame visuomenės šešėlyje ir tikrai žmonės turi tam tikrų baimių, gal stereotipinio to įsivaizdavimo apie epilepsiją. Jūs vėlgi kaip susiduriantys su žmonėmis, tiesiogiai su jais bendraujantį, ką jūs atrandate? ką jūs matote toje vat bendrystėje, toje vėlgi lyga, kurie, kaip suprantu, visam gyvenimui yra žmogų ir su kuria jisai kaip ir turi, netgi taip galėtumėm sakyti, privalo išmokti gyventi. Tai vat ką jūs atrandate tame mokinimas įgyventi su šia lyga?
Tikrai, tikrai žmonės įveikdami tą kelią, ieškodami save, savo savarankiškumo, tampa tikrai, susikuria tokį savo tapatumą, tampa tokie stiprūs, turintys humoro jausmą ir iš kurių galima išmokti tikrai tos stiprybės ir daug kitų dalykų, ypač tą pajuntu grupėje, kur mes susibūrėme kiekvieną trečiadienį. Ir žmonės, kiekvienas individualus, stiprus savyje, drąsus reikšti savo mintis, savo norus, to tikrai galima pasimokyti. Tai praėjęs tokį kelią, kai ieškant savęs, savo tapatumo, savo gyvenimo būdo ir savęs išraiškos gyvenant su šita liga, yra nueinamas didelis kelias, kuris sustiprina asmenį, padaro jį tvirtu ir atskirų žmogumi.
Ir norėčiau dar kreiptis į Paulių vėlgi, lygiai taip pat klausiant apie pačią tą ligą, apie sergomumą, vat, kas yra itin svarbu, jūs minėjote, kad pozityvus mąstymas, nusiteikimas, nenusiminti tame, bet praktiškai, kad su šita liga gyventi, kas vat, yra svarbu toje kasdienybėje?
Pirmiausia, tai norėjau dar pridėti, kad liga visam gyvenimui tai ne visai taip yra, nes kai kuriems operacija padeda 100%, kitus vaistai valdo irgi 100% padeda pilnai, nebūna priepolių, taip kad ne visiems visą gyvenimą.
Taip, Pauliau, 70% vaistais yra priepoliai sustabdomi.
O kitiem operacija.
Operacija dar yra ta.
Pasiseka, kai kurie laimės kūdikiai, kuriems.
Tik tai aš noriu pasakyti, kad priepolių sustabdymas dar nereiškia visiško pasveikimo, galvojant apie žmogaus dvasinį, psichosocialinį gyvenimą, tai pasiekmės lieka ilgiau.
Kitas ir su priepoliais geriau jaučiasi.
Tai va toje kasdienybėje iš tikrųjų, kas yra svarbu, galbūt kažką žmonės įspėti iš karto su jais susitikus, juos paruošti.
Tai matot, va toks reikalas. Ir yra, kad jeigu jau matai, kad bendrausi ilgiau, dieną, dvi dienas, trys, tai tada įspėji. Bet jeigu kiekvienam žingsnį įspėsi, tai jau čia kaip reklama gausis daugiau. O aš skaitau, reklama nereikalinga, o įspėjat būtinai reikia. Jeigu matai, kad ilgesnį laiką bendrausi. Tai va dabar prie tų priepolių, kaip reaguoja, jeigu gatvėj nutinka. Tai iš anksto tokiems net ir nepasakysi. Tai dažniausiai žmonės praeina pro šoną maždaug, aš nemačiau, aš net nepastebėjau ir manęs tai neliečia. Kita pusė žmonių tai vaidina, kad nusimano, o iš tikrųjų realiai informacijos trūkumas ir iš tikrųjų nieko nežino. Net nežino, kad epilepsija tai galvoja širdis, tai numirė, tai insultas, tai infarktas, o arba girtas. Ir iš jų atsiranda tik, iš tos masės tik vienas, kuris taikliai pasako, bet ir tas pats greitai iškviečia vietoj to, kad vieną minutę palauktų ir viskas susitvarkytų.
Tai aš kaip suprantu, tokia viena teisingesnių reakcijų yra į epilepsijos priepolį palaukti tam tikrą laiką.
Nieko nedaryti, svarbiausia nieko nedaryti.
Ar galėtų būti, Polina, galbūt kažkokių kitokių, va, tikrai kartais gatvėje, jeigu mes pamatome priepolio ištiktą žmogų, iš tikrųjų iš karto mesgi nežinome, kas jam atsitiko, ar galbūt širdies smūgis, gal insultas, gal kažkas kito jam, tai kaip, ar yra kažkokie specifiniai bruožai, kaip mes galime atpažinti, kad tai būtent yra epilepsijos priepolis ir kad dabar mes palaukime kelias minutes ir tai susitvarkys?
Deja, turbūt gaila, kad dar nėra kažkokių skiriamųjų ženklų, ar kaip čia pasakyti, ką žmogus galėtų turėti su savimi ir būtų kaip pranešimas, bet didžiojo priepolio metu žmogus krenta netikėtai ir aš manau, kad vis tiek tam tikri judesiai išduoda tai, kad epilepsija, kas yra matęs priepolį, tai galėtų įsivaizduoti. Tai tokiu atveju reikėtų paversti žmogų ant šono ir žiūrėti, kad galva nesidaužytų į asfaltą, galbūt savo striukę padėti po galvą, jeigu nieko kito nėra. Ir ramiai laukti, jokių būdų negalima judesių sulaikyti, jokių būdų į burną nieko nekišti.
Kas anksčiau buvo populiaru, atsiprašau.
Taip, taip.
Jo, į burną būtinai nieko nereikia.
Taip, taip, ir dar dabar, kai mokymus kartais vedu, kai kokiose įstaigose žmonės galvoja, kad į burną reikia kišti, tai jokių būdų ne, nes tuomet galima ir dantis išmušti ir sužaloti daugiau, negu pats žmogus kažką savo pasidarytų. Tai va, ir kas yra svarbiausia, stebėti laiką. Jeigu priepuolis užsitęsia ilgiau kaip 5 minutes, būtina kviesti greitąją pagalbą. Arba jeigu kitas priepuolis pasikartoja neužilgo pakartotiniai, taip pat reikia kviesti greitąją pagalbą. Aišku, jeigu mes pirmą kartą susidurėm su žmogum, kurį ištinka priepuolis, apie jį nieko nežinom, tai kviečiam greitąją pagalbą. Bet jeigu yra mokykloje toks mokinys ir mokytoja jau žino, kad tas vaikas serga ir tėvai yra paaiškinę, kaip būna, tai tikrai nebūtina kiekvieną kartą kviesti greitąją pagalbą. Ir dar norėjau, ką Paulius sakė, kad yra dabar labai geras gydymas epilepsijos. Tai būtina paminėti, kad vaistų terapija yra labai efektyvi ir tinkamai vartojant vaistus, tikrai galima 65 ar 70% priepuolių atveju sustabdyti priepuolius. Tai tą irgi turi žmonės žinoti. Ir tas būtent ligos valdymas yra ir susijęs ir su medikamentų teisingu ir atsakingu vartojimu.
Dabar šiek tiek stabtelėkime ir kviečiu mūsų klausytojus pasiklausyti muzikinio kūrinio, po kurio sugrįšime ir tęsime pokalbį su Paulina ir Pauliumi apie epilepsijos ligą ir kaip su ja gyventi kasdienybėje. Primenu, kad su jumis laida Aktualijos. Prie mikrofono jūs girdite Milita Žičkutė-Lindžienė, šios laidos svečiai Lietuvos Caritas Epilepsijos psichosocialinio centro koordinatorė, socialinių mokslų daktarė Paulina Šedienė ir Paulius, kuris dalinasi savo patirtimi apie epilepsijos ligos susirgimą. Prieš pertraukėlę jūs girdėjote apie pačią epilepsijos ligą, apie jos tokį kultūrinį kontekstą, apie tai, kaip reaguoti į žmogų, kurį ištinka priepolis ir kaip neišsigasti, bet tiesiog labai adekvačiai į situaciją pažvelgti, šiek tiek luktelėti. Jeigu nesusigaudome, kas tiksliai vyksta, kad iškviesti greitąją medicininę pagalbą, bet svarbiausia tikriausiai yra sureaguoti, o ne būti pasyviu tokiu stebėtoju. Tęsiant toliau mūsų pokalbį su Polina, vėlgi galbūt toksai dar įžanginis klausimas prieš pradedant kalbėti, kokias mes turime tas pagalbos galimybės, kur žmonės gali kreiptis, tai galbūt apie patį gyvenimą sergant epilepsiją ir tas apribojimus ir galimybės, kur žmogus yra labiausiai apribotas ir jo galimybės yra sumažintos.
Kai kalbam apie apribojimus, tai visada šalia ir galimybės, nes jeigu kažkas apribojama, kažkas ir galima. Šiaip žmonėms sergantiem epilepsija kyla klausimai įvairiose gyvenimo srityse, tai ir darbo klausimais, ir šeimos kūrimo klausimais, neštumo klausimais, ir mokymosi, ir darželio lankymo. Įvairios visos gyvenimo sritys, kadangi epilepsija pasireiškia priepoliais ir tai veikia kitus žmonės šalia esančius. Būna taip, kad žmonės šalia esantys reaguoja perdėtai su kažkokia panika, didelė baime. Tai aišku būtų galimybės plėstų, jeigu į tai būtų reaguojama nuosaikiai. Tai yra kiek galima ramiau, kiek galima stabiliau ir nesusidomėjimu, bet tikru noru padėti žmogui. Ir noriu papasakoti atvejį, kaip mūsų grupėje vieną jauną vyrą ištiko priepolis. Jis nukrito nuo kėdės ant grindų ir aš tiesiog atsistojau jam padėti, su manim taip pat Paulius, nors neprašiau, ir mes dviese labai ramiai, tyliai susitvarkėme su ta situacija, apsaugojom žmogų, patraukdami daiktus, kad nesusižeistų, prilaikydami galvą, kad nesidaužytų, o kiti grupės nariai tiesiog ramiai sėdėjo ir viskam pasibaigus mes vėl visi trys atsisėdom, toliau tęsėm savo pokalbį. Ir aš manau, kad tokia to jauno vyro patirtis, kai priepolio metu galima ramiai reaguoti, kai galima tęsti pradėtus darbus, jam atveria galimybes, supratimą apie savo galimybes ir drąsą būti.
Dar vienas svarbus dalykas dėl vairuotojo pažymėjimo, iš tikrųjų svarbus reikalas. Jokių šansų Lietuvoje gauti. Užsienį, kiek žinau, vairuoja kai kuriais atvejais, o Lietuvoje ne. Tada dar didesnės problemos su darbu ir...
Šiaip formaliai tai Lietuvoje jau yra įteisinta, kaip ir Europoje, ta galimybė vairuoti. Jeigu metus laiko priepolių nėra, tai galima mėgėjiškas vairuotojo teisės nusiekti įgyti tokią teisę. Tokia galimybė atsiranda.
Ką mes tada galime pasiūlyti epilepsiją sergantiems žmonėms, tiek jų šeimos nariams, tiek galbūt artimiausios aplinkos žmonėms? Jūs, Polina, minėjot, kad Lietuvoje kol kas tos paslaugos galbūt nėra taip labai išvystytos ir tikrai, kad Europoje yra kur kas labiau pirmin galbūt pažengę, bet mes kaip įprastai esame tame pažinimo tikriausiai kelyje ir gal galite pristatyti, ką mes šiai dienai galime pasiūlyti šiem žmonėm?
Iki šiol taip pat šie žmonės dalyvavo įvairiuose neįgaliųjų susibūrimuose, klubuose. Tačiau tos specializuotos pagalbos labai trūko. Ir dar reikia pasakyti, kad ne visi epilepsija sergantys žmonės yra neįgalūs, o jam taip pat reikia ir paramos, ir konsultavimo paslaugų. Tai šiai dienai turbūt tokia aktyviausiai veikianti organizacija galbūt yra Karito. Yra įkurtas epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centras, kurį mes ir atstovaujame šiandien su Paulium. Ir teikia konsultacijas sergantiems epilepsijos žmonėms, jų šeimos nariams, taip pat tėvams, kurie augina epilepsijos sergančius vaikus. Taip pat mes būriam savitarpio pagalbos grupės. Šiai dienai yra aktyviai veikianti jau kelis metus savitarpio pagalbos grupė, kuri renkasi trečiadieniais, 3 valandą ir 2 valandas mes bendraujame prie arbatos puodelio, daliname savo patirtimi, kalbamės įvairiomis temomis ir labai daug juokiamės. Tai iš tikrųjų tokia nuotaika kelianti grupė. Taip pat šitas centras teikia informavimo paslaugas įvairioms organizacijoms ir rengia seminarus, mokymus pedagogams, socialiniams darbuotojams dirbantiems įvairiose socialinėse įstaigose. Pedagogams taip pat per Kauno pedagogų kvalifikacijos centrą yra užregistruotos kelios programos. Susipažinti su šita liga yra daug galimybių. Centras konsultuoja nemokamai ir vyksta į kitas vietas reikalui esant. Iki šiol dar neteko konsultuoti darbdavių arba vykdyti mokymus kažkokioje darbo organizacijoje, bet tai taip pat galbūt ateities toks būtų noras.
O gal galite paminėti, kur žmonėms kreiptis, kaip jūs surasti, kokiais būdais jūs galima pasiekti ir sužinoti apie jūs?
Taip, mūsų telefonas yra 86-46-37-802. Gal dar pakartosiu. 86-46-37-802. Ir internetu taip pat caritas.epilepsija@gmail.com. Pakartosiu. caritas.epilepsija@gmail.com. Noriu pasakyti, kad internetu gauname laiškus iš organizacijų, kurios globoja ar rūpinasi neįgaliaisiais ir susiduria taip pat su epilepsijos priepoliais. Tai tiesiog aprašo situacijas, klausia patarimo. Žodžiu, labai įvairi ta pagalba ir visai Lietuvai telefonu ir internetu. Taip pat reikia paminėti, kad Vilniuje žmonės gali kreiptis į Lietuvos epilepsijos sergančių sąjungą EPILI, su kuria mes labai tampriai bendradarbiaujame ir prie kurios susikūrimo esame prisidėję. Ten jie gali rasti taip pat ir informacijos, ko gero, ir susiburti su kitais tokiais. Gal tokio plataus paslaugų spektro, kaip mes, jie neturi, bet kažkiek galėtų bendrauti.
Dabar jūs minėjote, kalbėdama, kad viena apie pagalbos tokių galimybių, tai savitarpio pagalbos grupelės, kuriuose juokėtės, kalbate ir būnate kartu. Tai aš kreipiuosi į Paulių. Pauliau, gal galite pasidalinti, kaip jūs patekote į šias grupelės ir ką jose atrandate savo?
Na, aš tai nei per radiją, nei per kažkur kitur. Man gydytoja viena pažįstama užrekomendavo. Davė telefono numerį ir tiesiog pasakysiu, cituoju jos pačios žodžius. Sako, labai miela moteriškė, taip sakė, labai faina. Taip ir pasakė. Sakė, nepasigailėsi, jeigu susipažinsi. Ir iš tikrųjų nesigailiu.
Pauliau, tu pasakei labai gerą ir svarbų dalyką, kad šitoje situacijoje mūsų darbe labai svarbus bendradarbiavimas. Tai iš tiesų aš Kauno klinikose tampriai bendradarbiauju su vaikų neurologijos skyriumi. Ir,
iš jos ir gavau.
Taip, ir taip pat su Vilniaus Santariškių klinika, ligoninė ir daktarė Mameniškienė. Tai yra svarbu, kad pasiektų žmonės mus.
Ir dar aš kartą grįšiu, vat, Pauliaus, klausdama prie tų grupelių, nes aš galvoju, kartai žmogus gali labai nedrįsti ir čia kažkokia grupelė savitarpio pagalbos.
Įtartina.
Nu, taip skamba kažkaip lyg ir įtartinai. Ką, vat, Pauliau, jūs, kaip dalyvaujantis tame, kaip sakant, žmogus iš šalies galite pasakyti?
Nebijokit, nieko piktybiško ten nėra. Visi gerai nusiteikia. Iš tikrųjų, gerų emocijų pasisėmėm. Kaip mes ten vadinam, ramybės oazė mūsų.
Taip, kai Pauliaus kažkada paklausiau, kodėl jisai lanko, jis dar paminėjo tokį dalyką, kad tai turbūt vienintelė vieta, kur tiek nemažai žmonių ir visi turi tą pačią situaciją, serga epilepsiją.
Va ir dėl to mums tenais taip ramu ir gerai, todėl kad visi vienodi.
Kad atrandėte bendrų tų sąlyčio tokių ir pasidalinimo taškų?
Ne,
ir
ne dėl to, kad bendra tema, bet patys vienodi, patys esame vienodi žmonės. Ta pačia bėda.
Paulina, dabar minėjote apie karito, kaip teikiamą pagalbą, kaip nevyriausybinio tokio sektoriaus. O kokia mūsų valstybės, galbūt koks yra vaidmuo epilepsijos, vat būtent lygos tame gydyme ar teikime pagalbos?
Lietuvoje medicininė pagalba yra išvystyta, kaip Paulius sakė, ir chirurgija yra. Tai tikrai, bet psichosocialinių paslaugų specializuotų tikrai labai trūksta, bet reikia būtinai paminėti, kad šiuo metu neįgalių reikalų departamente prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dirbo grupė žmonių, kurdami specializuotos socialinės reabilitacijos paslaugų modelį. Darbo grupėje dalyvavau ir aš. Modelis vis dar tobulinamas, bet greitų metų jis bus patvirtintas, manau, tikiuosi, ir atsiras galimybė teikti paslaugas specializuotas, plačiau, daugiau tų paslaugų. Aišku, norėtume ir mes dalyvauti atrankoje ir prisidėti prie šitų darbų. Tikiuosi, taip ir įvyks.
Dabar taip pat, Polina, dar žinau apie vieną tokią idėją ir mintį apie dienos centrą epilepsiją sergantiems žmonėms. Gal galite plačiau tai pakomentuoti?
Kauno miesto savivaldybė jau paremė mūsų šitą norą, šitą projektėlį. Taigi Kauno mieste nuo balandžio pirmos dienos veiks dienos užimtumo centriukas žmonėms sergantiems epilepsiją. Žmonės turės galimybę 4 dienas per savaitę po 4 valandas praleisti kartu, gauti svarbių savo, manau, dalykų, tai ir apie ligos įveikimo galimybes, priepolių valdymą ir tiesiog savitarpio pagalbos grupių būdų gauti kažką savo ir įvairių tikslingų užsiėmimų bus. Taip pat planuojame ir maitinimą nedidelį. Todėl, jeigu esate kauniečiai, jums diagnozuota epilepsija ir esate neįgalus, dėja, kol kas neįgalių reikalų departamentas per savivaldybės remia tik tai neįgaliuosius. O tuo tarpu, kaip aš minėjau, epilepsija sergantys žmonės gali būti ir darbingi, ir mokytis, yra labai įvairių situacijų. Tačiau jam taip pat kyla klausimų, kaip išsaugoti darbo vietą, kaip papasakoti apie savo ligą savo bendradarbiams, bendramoksliams, ir mūsų centras konsultuoja visus. Tačiau dienos centrą galės lankyti tik neįgalus, kurie serga epilepsija. Tai jeigu esate tokie, kviečiame kreiptis.
Jau mūsų laidai artėjant prie pabaigos, iš tikrųjų pačioje pradžioje minėjau, kad vasario 8 diena yra minima Europos epilepsijos diena. Galbūt galite pakomentuoti, kaip mes šią dieną minėsime ir ką mes šioje dienoje norime klausytojams perduoti.
Labai džiugu, kad 2010 metais Tarptautinis epilepsijos biuras nusprendė, kad tokia diena reikalinga ir nutarė, kad antrąjį vasario mėnesio pirmadienį mes minėsime šią dieną. Mes su Paulimu apsitarėm, kad tikriausiai minėsime savo grupėje trečiadienį, 3 valandą. Suvalgysim pyragą ir pasikalbėsime apie mums svarbius dalykus. Gal sugalvosime kokį žaidimą, dar turim 4 dienelių tam.
Galvoju, yra Europos epilepsijos diena, o Lietuvoje, kaip suprantu, Lietuva tiesiog prisijungia prie Europos minimos dienos, bet atskiros Lietuvoje dienos tam nėra.
Lietuva švenčia Europos epilepsijos dieną nuo 2011 metų. Man teko dalyvauti, kaip ir minėjau, Kauno neurologijos klinikoje buvo švenčiama, buvo susibūrę ir sergantys žmonės, ir gydantys žmonės. Tai buvo labai įdomus pokalbis, diskusijos, o šiaip dar yra purpurinė epilepsijos diena pasaulinė, kuri kilo iš Kanados, Amerikos, tai kovo 26-oji, ir taip pat Švento Valentino epilepsijos sergančių globėjo diena, kurią mes mielai taip pat minime.
Aišku, ir pačioj pabaigoje kažkaip visą laiką norisi kalbėti apie gražius ir gerus dalykus. Pauliau, gal turite pasidalinti va tokie kažkokie planai savo svajonėmis ateičiai, padrasinant mūsų Marijos radijo klausytojus, kurie galbūt susiduria su šia liga, kad ir jie nebijotų svajoti?
Savo asmeniniais planais?
Maža svajonė galbūt, kurią galima atskleisti.
Tai svajoti visą laiką reikia, o planų dar aš daugiau kaip metam neplanuoju niekad. Tai artimiausiam metam, ką turiu, susiplanavęs kelionių nemažai. Nežinau, kokie planai, va, į profesinę reabilitaciją vėl turbūt važiuosiu mokytis. Čia mano planai, o visiems kitiems ką palinkėti, nežinau.
Tai tikėkimės, Pauliau, savi planai ir svajonės išsipildys. Ir iš tikrųjų labai noriu Jums padėkoti, primenu mūsų Marijos radijo klausytojams, kad šiandien laidoje svečiavosi Lietuvos Caritas epilepsijos psichosocialinio centro koordinatorė, socialinių mokslo daktarė Paulina Šedienė ir Paulius, kuris dalinosi savo patirtimi apie epilepsijos ligą. Šiandien mes tikrai norėjome apžvelgti ir apžvelgėme pačią epilepsijos ligą ir tą tokį istorinį ir kultūrinį kontekstą, kad iš tikrųjų ši liga yra jau nuo neatmenamų laikų ir tiesiog norisi padrasinti žmonės, kad nebijokime šios ligos, tiesiog pabandykime ją pažinti, kaip ir girdėjome šioje laidoje, kad 70% naudojant medikamentus, vaistus galima sustabdyti tuos padarinius pasekmes, galbūt ir priepolius, tiesiog su šia liga įmanoma, ją galbūt galima taip vadinti, pažaboti ar įveikti ne visiškai, bet bent jau su ja gyventi taip, kad galėtumėm pildyti savo norus ir svajonės. Tad jeigu turite kažkokių klausimų, nebijokite ieškoti, kreiptis ir tiesiog atrasti tuos būdus, kaip su visu tuo būti ir padėti ir mūsų aplinkoje sergantiems žmonėms. Tad Paulina ir Pauliu, ačiū Jums labai už pokalbį ir šiandien su Marijos radijo klausytojais atsisveikiname. Sudie.